Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Hello mga classmates! Isang magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay Huwebes at 25 na ng Abril. Lapit na tayong matapos. Ito po si classmate Malu Agad.
At ito naman po si classmate Ren Salas.
At kayo po ay nakikinig sa programang
Go Teacher Go!
Ito po ang programang sadyang inihanda ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Magandang hapon, classmate Renz.
Magandang hapon din po, classmate Malu.
Mm-hmm. Medyo may connect ang episode natin ngayon. Mm-hmm. Hindi bago ang topic.
Opo, opo. Ang pag-uusapan nga po natin ngayong hapon ay pinamagatang Lesson Study of NVGCHS. Mm-hmm. Familiar po, no?
Ano na nga ba yung NVGCHS?
Yan, familiar po yung episode natin ngayon kasi meron na po itong part 1. Mm. Ang NVGCHS nga po ay yung Nueva Vizcaya General Comprehensive High School.
Yan, at kung naalaala ng ating mga tagapakinig, nakasama natin yung mga guro na nag-implement ng research lesson plan, ano?
Opo, opo.
Doon sa Nueva Vizcaya at nakasama natin sila sa pamamagitan ng telepono.
Opo. Yung nung nakaraang Pebrero nga po ay nagbahagi yung mga guro ng NVGCHS sa implementation nila ng lesson study.
Right.
At nung Pebrero nga po ay nandun mismo ang kasama team ng UP NISMED sa Nueva Vizcaya para po suportahan sila sa ginagawa nilang research lesson plan implementation.
At sa pagkakataong yun, kung naalala ng mga ating mga tagapakinig, Hindi natin narinig ang boses nitong mga kasama team, no? At maswerte tayo ngayong hapon dahil sa pagkakataong ito, sila naman ang makakasama natin.
Yan. So, ayun na po. Pabatiin na po natin ang kasama team ng UP NISMED.
Umpisahan natin. Kanina tayo, ladies first.
Okay, magandang hapon ho sa lahat natin ng mga teachers na nakikinig. Ito po ay si Teacher Dulce, na isa sa mga miyembro ng Kasama Teachers Online Community.
Yan po si Teacher Dulce. Ang sunod, another lady.
Yan sige, po. Ako po si Celia Balbin. Kasapi din po ng Kasama Teachers Online Community. Magandang hapon po sa lahat.
Yan. At kasama rin po natin, may dalawang lalaki po na kasama team. Unahin na po natin si Teacher Mike.
Magandang hapon sa lahat ng mga tagapakinig, ano, ng Go Teacher Go. Ako po si Mike sa biology group ng NISMED.
Ayun.
At last but not the least, of course.
Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si classmate Jan ng Information Science at member din ng kasama Teachers Online Community.
Ayun, nakakatuwang marinig silang muli, ano? Makasama natin silang muli. For a time, medyo natagal yung pagitan. Lalo na si Teacher Celia, ngayon uli lang natin muling nakasama, no?
Oh, yan.
Okay.
So yun nga po, nung nakaraang Pebrero nga po ay nakasama rin na po natin yung kasama team na nagtungo sa Nueva Vizcaya para mag-conduct ng lesson study. At doon nga po ay nung nagkaroon ng research lesson implementation. Mm-hmm. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Pwede niyo po ba kaming
bahaginan?
Yan, kung ano po nangyari diyan sa research lesson implementation niyo sa lesson study.
Yan, sino ba ang unang magbabahagi?
Yan, Teacher Mike.
Teacher Mike.
Okay. Yun nga no, nung nitong February nagpunta ang Kasama Teachers Online Community sa Nueva Vizcaya. Online community natatanong natin ano, pero actually bakit nagfe-face to face itong mga ito?
Dapat dapat online.
In fact, yung mandato namin ano, yung mandato natin sa pag-create ng online community ay hindi hiwalay ano sa mandato na ginagampanan natin sa ating pakipag face to face sa ating mga guro na kasapi ng Kasama Teachers Online Community, at ito ay ang mandato ng public service. So nagpunta tayo doon bilang kumbaga nagpunta tayo doon para magbigay ng suporta sa mga teachers ng Nueva Vizcaya General Comprehensive High School. Itong research lesson implementation na binabanggit ni classmate Renz, ay bahagi ng isang lesson study, no? Isang proseso na kung saan ay parang school-based ito, school-based na professional development ano, ng mga teachers. So, bahagi siya ng proseso ng lesson study. Nauna na, nabanggit natin na ang mga teachers ay nagplano ng kani-kanilang mga research lessons. Nag-identify sila ng mga goals nila na alinsunod ano, dun sa mga long-term goals na kanilang una ng mga napag-usapan. So, itong lesson na kanilang napag-usapan na i-develop ay parang napag-usapan nila dahil sa pwedeng ito ay pinakamahirap na ituro, pwedeng ito ay pinakamahirap na aralin ng mga bata, pwedeng ito ay isang lesson na kung saan wala silang resources para paghusayin ang pagtuturo nito.
As a teacher, Mike, sa pagpili po ng research lesson, yun po yung mga kinoconsider niyong factors.
Oo, yun yung mga factors na kinoconsider nila. Pero gaya na nabanggit ko kanina, classmate Renz, ano, itong consideration na ito ay alinsunod din sa mga goals na kanilang in-identify. Itong mga goals na sinet nila ay in-identify nila nung training nila last year, summer of last year.
Kung natatandaan natin, di ba? May bahagi din. Kayo din, nandito nun, ano?
So, yun, pwedeng halimbawa ang kanilang long-term goal ay i-develop sa mga estudyante nila yung kakayanan na makapag-communicate ng mga scientific findings, mga ganyan. So, lahat ng mga ito, they take all these into consideration, ano, nung nagpili sila ng isang research lesson na pagtutuunan ng kanilang effort, ano, sa pagde-develop. So, yun, nag-develop sila ng kanilang mga research lessons.
Okay.
At yung pagpunta nga namin noong February ay yun na mismo yung isang linggo na kung saan ay inimplement nila yung kanilang mga research lesson plans.
Ayun. Okay. May gusto bang magdagdag?
And alam ko po, ano pong naging ano nyo, role niyan sa research implementation ng mga guro natin?
Oh, dagdag ko lang ano. Magandang tanong, ano yung naging role namin? So, nagpunta kami doon as mentors, coaches sa lesson study linggo, knowledgeable other ang tawag doon. So, nagbigay kami ng suporta in terms of tiningnan namin ano, yung kanilang mga research lesson plans. By the way, anong kaibahan ng research lesson plan sa ordinary lesson plan na ginagawa ng mga teachers? For the longest time, dito sa paaralan nito sa NVGCHS, ang mga lesson plans dinadevelop ng mga teachers na sila-sila, individually. Nung nag-lesson study sila, gumawa sila ng research lesson plan, ayun, dinevelop na nila ito alongside or kasama ang kanilang mga co-teachers. Mm-hmm. Tapos, ang isa pang kaibahan ay, sa ordinary lesson study, inihahanda nila ito para sa kanilang day-to-day na mga routine na pagtuturo ng mga konsepto. Sa research lesson plan, pipili sila ng isang topic, gaya ng nabanggit ko kanina, na pwedeng napatingkad sa kanila sa kadahilanan na ito ay pinakamahirap ituro, pinakamahirap na aral.
So,
hindi lahat ng lesson ay gagawan nila ng research lesson plan. Kumbaga parang ito lang yung pinakamatingkad para sa kanila na pinaka-challenging na kailangan nilang pagtuunan ng pansin at pagtulungan na i-develop. So, yun yung naging kaibahan ng research lesson plan sa ordinary routine na lesson plan na dine-develop nila. Ngayon dun sa tanong mo, anong naging role namin doon? So, in-implement na nila doon, andun kami at pinagmasdan namin kung paano in-implement yung research lesson plan na yon sa actual na mga estudyante nila, sa actual na klase nila.
So, actual class po talaga yon.
Actual class yon. Tapos, yun, ibabahagi rin ano, ng mga kasamahan natin mamaya kung ano yung kanilang mga napagmasdan, ano yung mga sites, insights nila, observations, reflections na kanilang mga napagdaanan.
Pwede nyo bang, may ba dadagdag ka? Sige, dadagdag ka muna.
Siguro magandang makita kung ano yung naging role namin doon kung titignan natin kung ano yung mga activities no na kasama dyan sa research lesson plan implementation. Nandun po kami para tulungan yung mga teachers na mag-conduct ng class observations, no? Alinsunod sa proseso ng lesson study. Nag-conduct din po kami ng interviews sa mga estudyante. Pumili po ng mga estudyante na i-interviewin tungkol dun sa klase na katatapos lang. Nag-facilitate din po kami initially ng post-lesson reflection and discussions. At saka nagdagdag din po ng mga suggestions para sa kanilang pag-revise ng kanilang lesson plan. So basically, yun ang nagiging support role ng team.
Okay. So nabanggit niyo itong mga implementation. Ano, maaari niyo ba uling banggitin kung ano yung mga grade level at subject areas na kung saan ang mga ito ay na-implement?
Yan, anong grades
and areas? Sa math, mula grade 7 hanggang grade 10. And then sa science, grade 7, grade 8, and grade 10 and 11. And sa senior high, yung meron din kami na English na grade 11. And then in science, grade 11 and 12. At grade 11 din sa math.
Yeah. So hindi lang pala science and math, ano?
Opo, no, pati pala English, English ay gumawa sila ng lesson study.
Okay.
Yun po. Gusto ko ang may gusto nga po pala akong itanong sa mga kasama natin ngayon, no. Nung pagpunta niyo po dito, ano po yung nakita niyong parang naging expectation ng teacher dito sa paggawa o pag-conduct ng lesson study?
Anong una, no? Nung una noon, parang ini-expect nila na sige, gagawa kami ng lesson plans, ng research lesson plans, ng topic na napag-agrihan namin. Tapos, mayroon din mga iba pa na ang isip nila ay magdi-demo sila. So, bago po kami nung first day na yon, siyempre mga anxious sila. With all the anxiety, with all their nervousness, parang sasabihin na ko, parang natatakot kami, parang ganun. Pero nire-reassure ulit namin, as nung katulad nung nag-training nung last year na ito ho ang pag-implement ng research lesson plan ay hindi isang demo teaching. Yeah,
so malinaw po yun na iba itong RLP implementation sa demo teaching.
Right. Yun. Gusto lang namin i-mention na 32 science and math teachers and English teachers ang magpi-present, no? With 10 lesson study groups.
Wow. Dami nila so,
sa isang grade level, kung minsan may dalawa, may apat, okay, kung minsan anim, no, sa grade ano.
Actually, parang tawag doon sa isang araw, apat na implementation yung inobserbahan namin.
Ano yun?
Simultaneous yun.
Pero pare-parehong
iba-iba.
Iba-iba, okay. So, pag ang kung ating aalalahanin ang pag-implement nitong research lesson plan ay nagagawa ng ano mahigit sa isang beses kasi nga dinidevelop yung lesson ano. Sa kaso ng inyong inobserbahan, mga ilang beses ba na i-implement yung isang lesson?
Yun nga, merong mga lesson study groups na dalawang beses na in-implement. Yun yung minimum, dalawang beses. So, merong nag-implement and then another teacher nag-implement siya in another classroom setting. Pero ang yung iba, pinakamarami, apat na implementation. So, apat na teachers yun, ano? So, apat na implementation yun sa isang linggo.
Isang lesson.
Apat na klase rin yun, iba-ibang klase. Yun, speaking of expectation, ano, balikan lang natin yung expectation kanina. Totoo na talagang nung una eh, hindi mapakali yung mga teachers ano kasi parang andun yung kaba, naghahalong kaba, excitement ano na baka pumalpak o kaya ano kaya ang titingnan sa aking i-observe ako ano kaya ang titingnan nila sa aking pagde-deliver ng research lesson na yon. Sinasabi ni Teacher Dulce ano na sa una pa lang, sa umpisa pa lang, sinasabi na natin na hindi yung teacher ang obserbahan natin, kundi yung implementasyon ano, ng research lesson. Yung mismong research lesson ang tinitingnan natin. Tapos, ang maganda kasi sa lesson study, medyo naibsan eh, yung kanilang kaba, nung napagtanto nila na sa lesson study pala, hindi pag-aari ng isang teacher lamang ang research lesson, kundi ito ay pag-aari ng bawat miyembro ng isang lesson study group.
Nag-collaborate po.
Nag-collaborate sila. Kumbaga parang walang iisang teacher ang makapagsasabi na akin ang research lesson plan nito.
Walang lahat nag-iisa.
Tayo, parang andun yung spirito ng we're all in this together. So, nung in-implement yun, ang ganda nga kasi nung una, talagang yun yung perspective nila na demo teaching siya, kailangan maayos na maayos ang pagkaka-deliver nila doon.
I-re-rate
sila, ganyan. Pero eventually, ano, sa nangyari, February, nagbago yung mindset ng marami sa kanila na hindi na nila, nung andun na sila at nagtuturo, hindi na nila iniisip na andun sila para to put on a show. Nang palabas, ayan, to put on a show. Kumbaga para andun sila para, na may kahalong malasakit na sa kanilang mga tinuturuan.
Right.
Siguro po naging iba na rin po yung pananaw nila na kung ano yung isang good na lesson plan, ano ang isang successful na class, yan po. At mamaya nga po, magbabahagi na po ang ating mga kasama ng kung ano yung napansin nila sa implementation process.
Naobserbahan.
Yan, dito sa lesson study. Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Kaibigan, sikay na! Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ngayong darating na Earth Day, makirock and roll sa Rock Kalikasan 2019. Ride the Tides, April 25, 7 p.m. sa Rooftop Katipunan. Makipanawagan para sa marine conservation kasama ang Better Days, The Ridleys, Sofa Sky, BTC Sounds, Cinco Samayo, at DJ Molina. Ang bawat ticket ay nasa 300 pesos at bahagi nito ay mapupunta sa People of the Sea Organization ng Malapascua Island. Para sa ibang detalye, pumunta sa Rock Kalikasan Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Club Eco Tour. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz.
Kasama po namin ngayong hapon ang kasama team.
Teacher Mike ho, present pa rin.
Teacher Dulce po.
Teacher Celia.
At si Classmate Jan.
Yeah. At nandito pa rin po tayo sa episode na Lesson Study of NVGCHS Part 2.
Part 2 na tayo.
At kanina nga po, bago tayo mag-station break, ay nabanggit po natin kung ano yung tingin ng mga guro kung anong isang good lesson plan. Yan po. Maaring manggaling po sa ating mga panauhin ngayon kung ano ba ang tingin ng guro sa isang good lesson plan.
Oo, siguro titignan natin yung sagutin, no? Yung tanong na yan. Ano yung nakikita nila na importante sa isang lesson plan, no? Ang pagkakaalam po natin, yung mga teachers ay sasabihin nila, maganda itong lesson plan na ito kung meron akong activity, may gagawin yung mga bata sa kada E, yung basehan nila ng 7 or 5 or 7 E's. Yung ano nga ba yun? Elicit, engage,
explore,
explain, elaborate, evaluate, and extend. Na kung kumpletuhin natin. So, dapat may laman yun at dapat may activities lahat yun. At ang isa din sa mga metrics na ginagamit nila para i-measure kung successful, na maganda yung lesson na yon ay kung merong laman, no, bawat isa na yon at may time allotment. O siguraduhin na magawa siya sa ganitong ilang minutos. At usually, ang isang lesson ay talagang isang araw, isang meeting siya dapat buo. So, maganda siya. Pag kumpleto, may activity sa bawat E. At maganda yung lesson plan mo kung mabubuo mo yung pagtuturo sa isang araw. At maganda ang lesson plan kung meron kang isang learning objective kada lesson.
So, yun ang basihan ng
yun
isang...
Yun yung usual, no? Yun yung usual na among others.
Okay. Makikita po natin kung as they go along dito sa lesson study ay kung ganun pa rin ba? Opo, kung in pa rin.
Exciting
ba
ito.
So, yun nga po, ang tanong po na naiwan natin ay yung mga na-observe nila dito sa research lesson plan implementation. Unahin na po natin si Teacher Celia. Sige po. Teacher Celia or si Teacher Mike
Teacher
muna.
Mike? Sino? Kahit sino. Sa dami ng kanilang na-obserbahan.
Okay, sige.
Kaya unahin natin.
Okay, umpisahan natin sa grade 11-12 science. Bakit grade 11-12 science? Kasi yung topic na yon actually, tinuro nila, yung research lesson plan na yon in-implement nila sa 11 and 12. Ganun pala yun. Ano? So, hindi siya talaga strictly 11 lang. Hindi siya strictly 12 lang. So, yung lesson na yon itinuro, hindi lang sa 11, kundi pati sa 12. So, apat ito na, apat ito na klase kung saan in-implement. So, apat na implementation ito. Ang topic ay tungkol sa cladistics. Hindi siya madaling topic, ano?
Mm-hmm.
Kasi syempre halimbawa tayo nung nagbiology tayo, ang mga pinag-usapan natin ay yung mga tungkol sa Linnaean classification,
ay,
ano?
Classification, yung class.
Meron kang domain, mga ganyan, may kingdom ka, phylum,
kingdom animalia, phylum, class.
Linnaean
mammalia.
Linnaean 'yan.
I remember.
So, ito cladistics na hawig sa Linnaean. Yun nga lang, merong mga ibang mga prinsipyo na kung saan ay kailangan na maunawaan ng mga bata yung batayan ng pagkakagrupo-grupo ng iba't ibang mga organismo. Mga organismo na sa bigla ang tingin ay akala natin hindi magkakagrupo. Pero kapag halimbawa naging maliwanag na sa mga bata ang mga iba't ibang batayan ng paggugrupo ng mga organismo na ito, mapagtatanto nila na aba, ang mga ito pala ay once upon a time nag-share ng isang common ancestor. So mga ganun. So paano ginawa yung lesson? Meron silang Manila paper.
Okay,
doon nila i-draw. Actually, pre-drawn na yung tree kung saan ilalagay yung mga cutouts ng mga animals. So, ano yung mga animals na yon? Teacher John, tulungan mo ako kung ma-recall natin ng tama.
Of course, merong may bird.
Ayan, may ibon. May mga lizards, mga ganyan. Lizard, tapos, merong mga marine animals.
Yep.
Okay. Tapos then, merong mga primates. So may ape at saka merong human. Okay. So meron sila mga iba't ibang mga in-identify na mga batayan ng paggrupo ng mga organismo na ito. So nung una, napaka liwanag ano ng pagkakalatag ng yung sameness, yung pagkakahawig-hawig ano ng mga organismo. Batay dun sa mga prinsipyo ng paggrupo na na-identify nila ng sama-sama. Pagkatapos noon, ang mga estudyante
naging maalwan na sa kanila yung pag-grupo ng mga organismo. So, lizards together, land animals together, tapos, yun. So, nung una, syempre, may mga ganun na mga discussion, batayan ba na ang mga organismo nito ay grupo natin just because land animals sila. Itong mga grupo, itong mga animals nito, mga marine animals, so igrupo natin sila all together. Ngayon, maayos ba ito na batayan ng paggrupo?
Matanong ko lang, sino yung nag-decide na itong magiging batayan natin para sila magkakagrupo?
Yan ang pinag-usapan ng mga estudyante sa kanilang activity.
By group sila.
So, yung mga estudyante yung nag-decide.
Pinag-usapan nila yan. Ano ba ang maayos basihan na batayan o basihan ng paggrupo-grupo natin.
Kung bakit sila magkakasama dapat.
May mga tricky parts doon kasi halimbawa yung mga magkakahawig ng mga organismo, may tendency syempre ang mga estudyante na ilump sila together, i-group sila sa isang classification. Like
para yung lahat ng tawag doon, ng marines, pwedeng isama. Pero actually meron doon na pwedeng ilipat sa ibang
Sa usapin ng pagkakahawig-hawig, medyo hawig yung dolphin halimbawa sa shark. Ayan. Tapos syempre pag-uusapan nila yan, mapagtatanto nila ba yung dolphin pala ay mammal, yung shark ay isda. Hindi natin sila pagsasamahin just because magkahawig sila at pareho silang nasa tubig. So maraming ganoon na mga usapan.
Actually nakakalito din pala
sa umpisa. Maayos, ano? Kumbaga parang napakadali na nakuha ng mga bata. Kasi nung tinignan namin, nung pinag-usapan na namin sa unang PLRD namin, kung ano ang nangyari, nakita nila na parang may mga context clues kasi. So, yung halimbawa dun sa cladogram na nakalagay na dun, nawala pa yung mga hayop. Kumbaga parang tree kasi siya. Meron siyang stem, tas may mga branches siya. Predetermined na. Doon sa first na implementation, yung mga branches na parang kapag may dalawang branch doon, parang
ito yun.
Parang yun sa estudyante. Dalawang organismo ang ilalagay natin.
Pili na sila ng dalawa.
So may mga giveaway. Tapos, sa pangalawang implementation, mas napaghusay. Kumbaga parang maayos na. Kumbaga parang may mga napag-usapan na kasi kami na kailangan na ayusin dun sa cladogram, dun sa choice ng mga animals. So, ang ginawa na lang namin ay, kasi maayos na siya, tingnan natin saan natin ipapasok kaya. Yung pwede pa nating i-level up sa discussion na pwedeng gawin ng mga bata. Kasi pinag-uusapan nilang ito eh. Ngayon, pwede pa kasing i-level up. Yun yung naging realization ng grupo.
Dinagdagan niyo po ba yung mga hayop sa...
Isa yun sa mga decisions, ano? Isa yun sa mga napag-desisyonan. Dinagdagan yung mga hayop at saka hindi lang mga ordinaryong hayop ang idinagdag. Ito yung mga hayop na medyo sa tingin ko ay controversial, ano? Sa alinsunod, ano? Sa listahan ng mga hayop nandun na. Ano itong mga hayop na ito? Kasi isang kategory, halimbawa yung egg laying, ganyan. Itong mga ito, pag sinabing egg laying, pwedeng ipasok ka agad dyan yung mga birds, pwedeng ipasok ka agad dyan yung mga lizards. Paano kung halimbawa, nilagyan mo siya ng platypus na egg laying din, na mammal. Ayan, so medyo controversial siya. Controversial in a sense na nag-create siya ng isang scenario na kung saan mas mapapaisip ang mga bata at mas mapag-uusapan yung ginagawa nila. Ano pa ba yung mga controversial, teacher, dyan na mga organismo na idinagdag? Yung sa...
Yung scale pa.
Oo, sa scales.
Kasi nung kinakategorize na nila, nung sinilagay na lang yung scale, parang may kulang, dapat hinahanap nila kung saan ilalagay. Tapos, bandang huli na-realize nila yung bird, may scale pala.
May isang bata na...
Kasi iniisip nila pag may scale, marine siya.
May isang bata na mukhang exposed siya, no, sa mga manok, mga ganyan na... Alam na alam niya, no, siya yung nakapag... dalawa actually sila, magkaibang klase ito, ang mga ibon, halimbawa o mga manok, meron nga silang mga kaliskis. Ito yung mga kaliskis na makikita sa paa. ng mga ibon. So, saan natin igugrupo na ito? Igugrupo ba natin sila separately sa mga ibang may kaliskis tulad halimbawa ng mga lizards? Ang naging realization doon ay, pwede na itong mga organismo na ito, once upon a time, shared a common ancestry. At kung nagbayo ka, malalaman mo na totoo na itong made ito ay bahagi ng isang clade na tinatawag kasi meron silang common ancestor. Parang, itong mga ibon at saka itong mga
parang lizards. Nag-evolved sila, parang ganun.
Actually, kwan siya, kwento siya ng evolution.
Ayun. Ayun. So, may ganun pala ang naging takbo.
So, yun. So, ito nangyari. So, sa PLRD, sa pang-apat na PLRD, napaka-komplikado na yung discussion. Hindi na siya. Oo.
Ang nangyari kasi dun sa pang-apat na yun, yung activities na yun, talagang sa sobrang tricky na nung yung ibubuhi nila na pagsasama-samahin nila, i-group nila yun, talagang parang nagkagulo na sila kasi parang nagdidebate na yung mga member dun sa group. Dapat dito yan, dapat dito, ganito. So parang may kanya-kanya silang iniisip na ano, hindi sila nagtutugma-tugma.
Bakit sila? Bakit naging ganoon, no? Bakit hindi ba nagkagulo, no? Kumbaga mas naging complex lang yung naging diskusyon. Bakit? Kasi
Anong ginawa niyo bakit nagkagulo yung mga bata?
Oo. Nung una kasi, isang klase ng cladogram lang ang nabuo. Mm-hmm. Ilang grupo yon kada klase? Pagpalagay natin na may anim na grupo sa isang klase. Lahat ng anim na grupo nito came up with just one version of the cladogram sa first, second hanggang third implementation. Second and third naging dalawa yata.
Oh. Yung sa third kasi yung sa isa. Yung medyo nagkagulo.
Pero pagdating ng fourth implementer, nagulat si teacher kasi but ang daming cladograms, ang daming version ng cladogram ang nabuo. Ayan. So, nagkaroon ng napakaraming discussion points batay dun sa napakaraming cladogram na nabuo. Apat yata yon. May ilang nagkahawig lang, pero apat yata yon na iba't ibang mga cladograms na nabuo ng mga bata. Yon, medyo na-rattle si teacher. Down na down nga siya after nung klase. Pero sabi namin, ano, ito exactly yung climax na ina-expect natin sa ganitong lesson. Ng mga bata ay nag-uusap, ng mga bata ay sabay, kumbaga parang nagtutulungan para para makuha nila, ma-concretize nila, no, kung ano yung mga learnings na kailangan nilang ma-pick up mula dun sa lesson na yun. At lahat ng mga yun lumabas.
Magpapahayag yung mga bata ng kanilang pananaw. Nag-express sila.
Nagbigay sila ng kani-kanilang mga ebidensya, ng kani-kanilang mga batayan para ma-substantiate nila yung kanilang mga claims. Apat yun na cladogram. So, ma-imagine natin ano, na merong apat na iba't ibang mga claims ang nabuo doon sa akin na yon, sa lesson na yon.
Wow.
Yun nga po, no, mamaya naman po ay pag-uusapan pa natin kung ano yung naging epekto pa nitong implementation ng lesson na ito sa mga estudyante.
Mm-hmm.
Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas sa ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Makisaya sa pagdiwang ng 13 years ng UP Cradle, Sinag. Bagong pagkakataong baguhin ng bukas. April 13, Kalaro Karunungan at Children's Day Fair, 7 a.m. hanggang 5 p.m. sa UP Diliman. April 22, Anniversary Outreach. At April 27, Cradle Night, isang gabi ng pagbabalik-tanaw at kasiyahan. Para sa ibang detalye, pumunta sa facebook.com/upcradle. Mula noon hanggang ngayon, ipagtanggol ang karapatan ng kabataan. Ang SINAG ay hatid sa inyo ng UP Cradle sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu at kasama po natin ang kasama team.
Narito pa rin po, Teacher Mike.
At Teacher Duce po.
Teacher Celia.
At si Teacher Jan.
Ayun. At kanina nga po ay pinag-uusapan natin yung naobserbahan ng team sa pag-i-implement nitong lesson. At doon gusto kong pumick up doon sa frustration ng Teacher Mike. Oo, kasi parang may nabanggit si Teacher Celia kanina na parang standard ng isang magandang implementation ng lesson. Ng isang successful lesson. Pero mukhang sa pagkakataong ito, frustrated ka mo, Teacher Mike, yung teacher?
Well, kumbaga parang, yun yung appearance of frustration. Pero actually, I don't call it frustration. More of, parang down lang siya. Parang down lang siya, na parang na-dampen yung kanyang enthusiasm. Mm-hmm. Nung una kasi talagang, well, actually, lahat naman sila. Very enthusiastic sila. Kumbaga parang talagang go na go sila. Parang ganyan. So,
parang na-discarrel kasi.
Medyo nagkaroon ng na-dampen siya. Nung, ang daming versions na ng cladogram. But parang ganyan, no? Anyway, mind you, itong mga teachers na ito, isa lang, apat sila, isa lang sa kanila ang bio major.
Ooh.
Oo. And yet, dahil sa lesson study, na ituro nila ng maayos yung lesson na yun. So, sabi namin, sa PLRD na ito, na parang nabagit ko na nga, na this is exactly the kind of climax we're expecting from this lesson. Na ito yung ending na talagang piho namin. Na ang mga bata, very engaged ang mga bata, pinag-uusapan kung ano yung nangyayari sa kanilang activity, bakit nangyayari yon, at hindi sila nakukumbinse ng simpleng mga parang alam mo yon, yung parang kung halimbawa pouring in lang yung lesson na ginagawa mo, kumbaga parang meron ka ng stereotype ng kung ano dapat ang tamang sagot. Dito, hindi tamang sagot ang hinahanap nila, kundi yung proseso sa pag-arrive sa tamang sagot. Ano ba yung naging proseso na yon, ano? So, yun yung sa tingin namin ay yung the kind of climax, ano? Yung the kind of ending na ina-expect namin. So, sabi namin, everything went well.
Mm-mm.
Kumbaga parang ito mismo ang esensya ng lesson study na banggit namin. We are not here to put on a show. Isa nga kasi yun sa pa-expectations na dapat very seamless.
Ay, yung sinabi ni teacher.
Oh, yung sabi ni teacher. Yung binanggit ni teacher Celia kanina ng mga expectations, sa nabanggit din ni teacher Dulce, na parang hindi ganun eh. Sa lesson study, you don't put on a show. Ano ba ang nangyayari sa mga bata? Through the lesson, naging maliwanag ba sa'yo kung ano at kung paano nag-iisip ang mga bata? At sa sitwasyon na yon, nakapasok ka ba para tulungan ang mga bata na ma-crystallize, mas mapag-ibayo nila ang kanilang pag-aaral nung kwan na yon, nung lesson na yon. Napag-ibayo mo ba yon? Napalalim mo ba yon?
Ito ba Teacher Mike, ay kasi parang yung nangyari ay kaiba doon sa ibinahagi ni Teacher Celia kanina na sa isang magandang lesson ay ganito dapat.
Na yun ang iniisip ng
expectation
teachers. Expectation or yung usual na nasa isip na nila, no, dapat ganito siya para gumanda siya, no.
Pero sa inyo naman,
walang place for tentativeness, walang place for yung hindi ka sigurado. Hindi pwedeng ganoon, dapat sigurado talaga.
Pero sa iyong pagsasalaysay ay sinasabi mo, Teacher Mike, na ito ang maganda talaga. Ito yung nangyari, siya yung maganda. Pero na-realize ba yan ng mga teacher?
Oo. Yun yung kagandahan ng PLRD. Doon ka makakapag-share. So, nung nabanggit na namin, nung nabanggit na namin yung bagay na yon, makikita mo na parang, maaliwalas na lahat. Kumbaga parang okay na lahat. Nagkaroon ng radical shift. Mula sa expectation na binabanggit ni Teacher Celia sa realidad ng authentic na pag-aaral at pagtuturo.
Oo. At sa inquiry kasi, 'di ba, sinasabi natin hindi yan malinaw, hindi yan malinis. Mm-hmm. Hindi natin sinasabi na ito yung theories, ito yung behaviors, principles, yung mga ganun. Hindi siya ganun. Pagka nasa inquiry yung mga bata, they learn together. So dapat open yung teacher at saka yung mga bata open to face ambiguity, no, as they do. As they learn together. Mm-hmm. O hindi pwedeng sasabihin mo na perfect lahat dyan. Maklaro nilang maintindihan from the activity. Oo.
At hindi siya parang mga...
Kasi fake na inquiry yun.
Fake.
Hindi siya parang...
Confirmation lang yun.
Hindi siya yung magtuturo ka na parang series of prompts lang siya. Na parang, na may mga sound bites ka na mga ganyan. Tapos very predictable yung mga magiging responses. Almost stereotypical nga na parang pag ganito, dapat ganyan.
Kasi
hindi ganun.
Kasi hindi... There's, when the students do inquiry, lalo na pag open-ended, katulad niyan, ay hindi natin hinahanap yung one correct answer. Oo, hindi ganoon yung proseso ng inquiry.
At ang maganda pa nga po dito sa nabahagi ni Teacher Celia at ni Teacher Mike, no, parang hindi lang po content at pedagogy yung na-enhance dito sa mga teachers natin. Nagkaroon po sila ng iba na yung pananaw nila.
Right.
Mindset. Yan, yung mindset po nila sa kung ano dapat ang ginagawa natin talaga dito sa ating
sa
classroom.
Lesson.
Opo, yan, sa isang lesson natin.
At yun ang
opo, at yun nga po yung natutong hindi isang bio teacher lang, pero na yung tatlong teacher na hindi bio majors ay nabahagian ng impormasyon na tamang impormasyon niya.
Naituro nila yung nang maayos.
Opo,
yung
yan.
Ano yung
actually ang ganda nung perspective nung sa science, no, yung sa cladistics, ano?
Yes.
Ang napakita natin doon na importante sa an inquiry based strategy na pagtuturo ng science, particular concepts, ay bigyan talaga ng opportunity yung mga bata na i-verbalize kung ano yung tumatakbo sa isip nila.
At na-observe nila.
At na-observe nila, sabihin nila kung ano yun. Tapos from there, yun ang role ng teacher. Doon naman sa experience namin sa math at saka sa science, meron ding similarities, no? Unpredictable yung reactions ng mga bata. Yung mga outputs nila, hindi yung pare-pareho. Oo, kasi you provide that opportunity. Ngayon kung titingnan mo, yun ang naging role ng estudyante, how are students acting in an inquiry-based classroom. Doon naman sa experience namin, siguro papakita lang namin doon sa kabilang side.
Okay.
Yung mga teachers naman, doon sa mga klase na in-observe namin, mga research lessons nila, ang perspective naman ay in an inquiry-based class and collaborative yung teachers working on a lesson plan, ano yung mga role naman ng isang teacher pagka ganun? Ano dapat yung ginagawa ng teachers? Kasi hindi sila yung magle-lecture, tapos mag-memorize, mag-take down ng notes yung mga bata. Hindi ganun yung kanilang ginawang mga lesson. So makikita mo that the teachers are now trying to shift their position in class. Hindi sila yung nasa harap.
Gumagala-gala na
yan. Noong ginawa nila yung lesson plans, nakita nila na may importansya pala na i-incorporate nila yung perspective ng mga estudyante para nila masabi na magandang lesson ito, magandang delivery ito kung student-centered siya. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, pipiliin nila yung activity. Gusto ko tong activity na to kasi cute. Oo, kaya ay bago to, hindi ko pa nagawa to. So pipiliin niya yan. Without consideration, anong kakayahan ng mga bata para maging successful sila dyan? Ano yung mga requirements noon, ano? So may iba yung kanilang perspective. Ngayon yung mga teachers dati, ang tinitingnan lang nila, okay na, so natapos na nila yung part 1, yung first E, next na, move na tayo sa next E, ganon, no? So ngayon, wala silang pakialam kung yung mga bata, ay kung ano yung mga sinusulat nila dun sa worksheets nila. Ano yung sinasagot nila sa mga questions na nandoon, no? So ngayon, yung role nila ay umiiba in an inquiry based na lesson implementation, lumalapit sila dun sa mga bata. Tinitignan nila, ano ba
ano
mga sinasagot ng mga bata na yan dyan? Nakakayanan ba nila itong mga ito? Yung sequence na dineside natin para sa kanila, review ng ganito, tapos ito yung laman ng review, tapos bago pupunta dyan, ay ano yung naging reaction nila? Ano yung reception ng mga bata?
So parang sinasabi ni Teacher Sel na ano, ito na nga ba, ito na yung ito na yung totoong sample ng student-centered na ang tutok talaga ay estudyante. Okay. Yung pinalanong activity ay papaano tinatanggap ng mga bata at papaano nagre-react ang mga bata kung kaya ba nila or hindi. Yun.
So yung choice nila? Yung choice ng teacher of what activity to use,
its design,
ay depende sa kung ano yung pagkakakilala niya
sa bata,
sa kakayahan ng mga bata para ma-meet yung objectives. Kasi may learning objective siya kasama ng lesson plan, no? Ngayon, wala siyang, kung hindi niya titignan na makakaya to, hindi makakaya. O kaya paano kakayanin ng mga bata? Ano ang gagawin? Paano ko siya i-facilitate yung klase in such a way na yung bata ay mabigyan ng best opportunity para ma-demonstrate niya na na-achieve na niya.
Yung naintindihan niya yung tinuro mo.
So, kumbaga, may perspective. Pagpipili, pagpaplano ka ng lesson mo, hindi lang yung kung ano yung palagay mo maganda. O cute, o bago.
O kaya uso.
Dapat, titignan mo, ano ang ipoprovide na opportunity nito para sa bata na matutunan niya yung dapat niyang matutunan at makayanan niya yung dapat niyang kayanin.
Ayun.
So, importante yung perspective ng estudyante, yung scaffolding, na kung saan manggagaling yung mga bata. Paano sila magiging successful? So, i-ensure mo na magiging successful sila. Tutulungan mo sila. Hindi kayong tatayo tapos pabibigyan mo sila ng group work. So, hintayin mo silang isubmit.
So, yun yung facilitating.
Yung magiging role ng teacher ay umiiba na. Pag inquiry-based yung kanilang strategy.
At dun nga po kapag tinitingnan mo kung ano yung ginagawa ng bata, dun po parang visible talaga dun yung student thinking. Dun mo talaga nakikita kung paano mag-isip yung bata.
Right. At dun mo makikita na maliban pala sa conceptual understanding, ay kailangan mo ring buuin na yung learning outcomes ay hindi lang yon, kundi skills, other things like communication skills. Kaya nilang mabuo, pero hindi nila na-express kung ano yung na-observe nila. So may problema din sila doon.
Talagang dito nga po sa lesson study ay kasama yung mga bata, kasaling-kasali, lahat talagang involved dito sa lesson study.
Talagang kasama, no?
Kasama talaga.
At merong interview ng mga bata kada tapos ng implementation.
Parang yun yung yun ang critical dun.
Sige, mamaya po ay aalamin natin kung ano yung mga nabanggit o nasabi ng bata sa mga interviews na nakondak.
Yun,
ang oras po natin ay 48 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
And this is UP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. This is UP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Like! On our way to Batangas, naiwan si Brownie. Guard the house, ha? Tweet! Oh guys, selfie na muna! Here na sa resort! Love it! Hashtag happy time! Post!
Dahil sa social media, marami nang nabiktima ng mga internet-related crime. Baka ikaw na ang madali next time. Maging responsabling internet user. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello there! It's Michelle again, your resident fashionista poodle. Welcome to my vlog! Today, I'm gonna be sharing to you how my mom keeps me cool and healthy for this summer season. Number 1. Mom makes sure that I drink plenty of water and that I can access it anytime I need a cooling sip. Number 2. She never leaves me in the car alone. It can get too warm there inside, you know? And last but not the least, number 3. Mom and I regularly visit the salon. She doesn't forget to trim my curly coat so I can feel beautiful, confident, and refreshed all throughout summer. This is Michelle, your fashionista poodle, signing off. Toodles!
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! At nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Lesson Study of NVGCHS Part 2.
Yeah. Okay, oh bye. Baka may gusto muna kayong batiin bago tayo magpatuloy.
Okay. And sino po unang babate? Si Teacher Dulce na po.
Ah, okay. Nung sinabi namin na na mayroong Go Teacher Go sa NVGCHS, so kinontak namin yung mga teachers at sabi nila makikinig sila. So binabati namin sila. At kasama daw nila yung mga Kirino teachers.
Mm. Ngayon, hello po sa inyo dyan.
Baka kagagaling lang po nila sa atin dahil dun po sa nakaraang PALS convention.
Okay, yung mga, baka meron dun nag-convention na the first convention on PALS.
Hello po sa inyo dyan.
Hello po, magandang hapon po sa inyo.
Batiin ko yung mga pamangkin ko na nakikinig din sa atin, si Tam at saka si Carrie.
Hello Tom and Carrie. Parang Tom and Jerry.
Meron po kayo ibang babatiin?
Meron ba? Yan. Yung mga taga-NISMED na nakikinig.
Okay. Hello po sa inyo dyan. Yan, so balikan na po natin yung naiwan po nating tanong kanina. Yan po yung kahalagahan po. Bakit po mahalaga ang interview dito bilang parte ng lesson study?
Mm-hmm. Yun ang sinasabi natin kanina ni Teacher Celia, no? Na kailangan kabahagi yung mga estudyante sa pag-prepare din. Kung anong iniisip nila, kabahagi dapat ng pag-prepare ng mga teachers ng kanilang research lesson plan. So, yung programa natin na ito sa NVGCHS ay sinama natin rin yung interview sa mga bata pagkatapos ng klase. So, ang kinaiba dito sa mga iba naming ginawa noon na sa PLRD after ng implementation ay kung ano yung sinishare ng mga bata tungkol sa kanilang experience sa klase nila ay na input natin sa PLRD na na-realize ng mga teachers na ay kung isa sa mga sharing nila ay kung pala tayong mga teachers ay nahirapan sa pag-prepare ng lesson na ito at nahirapan din na intindihin yung lesson na ginagawa natin, mas mahirap pala sa mga bata matuto kung hindi natin sila na-facilitate ng tama. So nakatulong talaga 'yon. So in the first and second implementation, 'di ba, mga revisions according to what were discovered, what were observed na pag-implement ng lessons. On the third and the fourth, mayroon kaming isa kasing grade level sa grade 7 na apat na implementations. Mm-hmm. So doon nalaman nila na yung pala kulang pa rin pala yung kanilang mga pinag-usapan at kailangan nila i-consider yung mga sinabi ng bata sa interview. Plus the fact na nung sumali din yung isang MAPE teacher yun ha, nagtuturo din siya ng science, isang science na na-discover sa isang activity na kaya pala iba-iba yung mga observations ng mga bata kasi iba-iba palang materials din ang ginagamit. So doon, nagka-decide sila na sige, kailan talaga natin pag-usapan
standard,
una
ang
daming factors kung paano natin i-prepare yung lesson at the same time pakinggan natin yung mga estudyante kasali sila sa pag-prepare ng research lesson plan.
Siguro idadagdag ko lang no yung input ng estudyante, naka-focus kami dun sa apat na tanong. Ano yung saan sila nahirapan? Mm-hmm. Sa ang parte ng lesson sila napaisip. At sa ang parte ng lesson ang pinakagusto nila. At finally, ano yung natutunan nila mula dun sa lesson na yon. So may mga instances na yung mga teachers iba-iba kasi yung mga observations ko-contribute dun sa PLRD, hindi makapag-decide kami kung so, anong revision ang gagawin natin para sa susunod? Yung input, sagot ng mga bata during the interview, ang siyang nagiging deciding factor. Pag titignan mo saan sila nahihirapan, saan sila napapaisip, doon, yun ang magiging, kumbaga, yun ang magsiserve as judge kung alin finally ang revision na gagawin natin. Kasi you're taking in now the perspective of the student. So may voice na yung estudyante dun sa itsura ng lesson.
Ay, dito po ba sa interview nyo ay lahat ng mga bata sa isang klase ay kasama sa interview?
Hindi. Meron lang siya, anim, yung, no?
Usually,
tatlong classification.
Tatlong set at tatlong bali grupo. Siya. So, bali, yung higher performing
kada
klase. Students,
kada klase
yun. And then, tatlong
average,
and then tatlong low performing students. Mm-hmm. Yeah. So, yung mga yun, yung iba doon, pinipili namin. Pag nakita namin, halimbawa, doon sa isang activity na inobserbahan namin, medyo parang hindi niya makuha yung
activity.
Kitang-kita yun.
Ire-recommend
yun
sa teacher.
Isama siya.
Kasi ang si teacher ang namimili. Kasi siya yung may alam kung ano.
So, tinikilala niya. Ganon din yung mabilis, magaling. Tapos may time pa nga na parang kakaiba yung
answers
niya. So, in-interview din namin yun.
Sasuggest
paano din nakukuha.
At nakita
ano yun, in addition to the 9 na pinili niyo?
May time na gano'n, may sobra, may ano kami. Pero ang maganda nun, sinasummarize agad namin, tapos siyang ibibigay agad namin sa PLRD.
Mm-hmm. Okay.
So at least nakikita agad nila.
At na-appreciate ng mga teachers yon, kasi na-realize nila yung boses nga ng mga students.
Pero yung team nyo, kayo yung nag-interview?
Habang nag-PPLRD.
Nung una, kami nag-interview. Pero meron kaming tawag namin ay shadow. Nag-teacher.
Mm-hmm.
Teacher, usually, kagrupo, no? Kagrupo ng lesson,
or the
study
same
group, or the same
area.
Subject area, na nandun siya, habang nag-interview kami ng estudyante, yung next runs,
sila na
ang hawak ng, ano. So, magandang experience din. Kasi, yun, naririnig nila yung estudyante nila.
O, tapos dun sa, dahil sa interview na yun, teacher Celia, no, na laman din natin na nabagit ni teacher John kanina, no, na itong mga estudyante nito, low performing, average, at saka low performing. Actually, sa science ito, performance nila sa science. Nakita sa interview ano, na itong mga bata na ito, yung mga iba kasi talagang differently endowed sila, na merong isang art section nga na tinutukan kami, na itong mga batang ito nakapag-perform brilliantly ano sa isang science activity na kinailangan o ginamitan ng isang basta something about artistry ayan, na mga ganyan, mga cutouts ganyan. So nag-perform sila brilliantly at nagustuhan nila yung mga yon, no? So may mga ganung input kami na nakuha sa interview ano. So nakita namin na aba, despite the fact na itong mga ito, according sa grades nila sa science, parang low performing, yun pala, kaya nilang unawain itong mga science concepts na ito, basta't i-address mo lang kung saan sila malakas.
Yes.
At itong mga ito, realization ito, during the PLRD, nung in-incorporate na namin yung input galing sa interview.
Estudyante. At saka, ano, another part din ay yung mga outputs nila, no? Worksheets nila o kaya yung mga nabuo nila na mga artifacts from the activity ay tinitignan na ngayon ng mga teachers. Dati kasi basta mabuo o next activity, next E, gano'n,
so,
no?
Ngayon conscious sila dun sa mga
ngayon,
outputs.
Ngayon sinisilip na nila kung ano yung nabuo ng mga bata at nakikita na nila na kung hindi pala ito naintindihan.
Actually, yung mga first implementations, parang hindi nila tinitingnan. They don't also observe each group.
Okay.
Banda huli, natuto na rin sila.
Ayun, napakaganda ng pagbabahagi nila sa atin ngayon.
Opo, ang dami po talagang na-share. Baka po sa susunod magka-part 3 po itong lessons study.
Ang sayang pakinggan, ano?
Opo, yeah.
At saka maganda yung parang minodel nila eh. So, parang ready-ready na nilang bitawan yung mga teachers.
Yun yung first,
they can do their on their own.
Yes po.
Yun yung
target niya talaga.
Yun yung goal ng support strategy.
Congratulations sa inyong team.
So maraming salamat po ulit kasama team Teacher Dulce, Teacher Mike, Teacher Celia, and Teacher John. Yan po. So sa susunod po na episode ng Go Teacher Go, ang title po natin ay Teaching the Notion of Integral Calculus with and Without Geogebra.
Yun, sino kasama natin dyan?
Yan, kasama po natin dyan si Teacher JR.
Ayan, okay. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At ito pong muling si Classmate Malu.
At ito pa rin po si Classmate Renz.
Pansamantala po kaming nagpapaalam hanggang sa susunod na Webes. Dito lang sa ating programang
Go Teacher Go! Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!